am spus de mai multe ori în decursul anilor că, sigur, ne bucurăm acum că avem acest text la îndemână și în forma aceasta, să spunem, mai redusă ca și volum, deși textul este complet. Însă, și bun, este foarte bine că-l avem, e bine că lumea a început să citească, însă știm foarte bine și din propria experiență că există destul de multe expresii, fragmente, imagini, tot felul de texte care, sigur, prezintă dificultatea lor pe seama faptului că au fost scrise în alte contexte istorice, în alte situații, să spunem, de tip religios sau alte condiționări culturale, pur și simplu. Nu trebuie să uităm că Biblia a fost scrisă într-un alt spațiu sociopolitic și cultural. De aceea, nu de puține ori se întâmplă ca cititorul să se întâlnească cu astfel de situații, să nu înțeleagă. Pe de o parte, pe de altă parte, noi știm că Scriptura o luăm ca inspirat, adică e acel text la care noi raportăm noi ca și creștini, adică ne facem în așa fel încât viața noastră să fie cât de cât călăuzită de ea. Trebuie sigur în totalitate, dar încercăm să ne călăuzim viața după ea. Ori, în momentul când citești și nu înțelegi, se poate întâmpla ceea ce s-a întâmplat și acelui funcționar regal, nu? Că citea din cartea lui Isaia, dar nu înțelegea la cine se referea, la înțelegea cum să facă raportarea respectivului text. De aceea m-am gândit că e necesar, după ce am, să spunem, am aranjat sau am organizat în așa fel că textul să fie accesibil tuturor, știi, este și pe telefon și pe calculator și în aceste forme, să spunem, mai la îndemână pe care le-am tipărit anul acesta. Și apropo, pentru cei care sunt interesați, a mai venit încă, stocul s-a făcut disponibil de timp, căci acel stoc din martie s-a epuizat foarte repede, surprinzător de repede, în sensul plăcut al timpului. Deci, după ce am organizat treburile acestea, mi-am dat seama și oricum știam că e necesar ca oamenii sau cei care doresc să citească să aibă instrumentele necesare să poată și înțelege ceea ce Biblia transmite. Vedeți, se întâmplă și în cazul manualelor, nu neapărat de specialitate, e și o carte de gramatică sau știu eu, carte de matematică, nu e cineva care să te ajute să înțelegi, e foarte greu, sigur, se poate astăzi cu tot fel de metode, dar se consumă foarte mult timp și se pierde foarte mult timp în lucruri care ar putea fi asimilate în astfel de ocazii. De aceea, cu foarte mare probabilitate, dacă Dumnezeu ne va da sănătate și dacă, bun, timpurile vor fi cât de cât prietenice, vom face în fiecare an câte o astfel de manifestare, luând la rând chestiunile de metodologie de lectura Bibliei. Anul acesta, cred că am gândit, să spunem, destul de coerent problema genurilor literare, adică acelor moduri de a spune, de a prezenta lucrurile în Biblie, care ne ajută să înțelegem corect care este mesajul acestuia. Repet, sunt destul de multe chestiuni de metodă, dar nu le putem face pe toate dintr-o dată și de aceea anul acesta abordăm această problematică a genurilor literare, mai exact a celor moduri de a spune, de a transmite idei, sentimente și mai ales de a transmite cuvântul lui Dumnezeu. Anul acesta facem scurte prezentări, dacă ați putut vedea și pe site-urile catolice, să zic așa, din țară. Suntem mai mulți care încercăm într-un sfert de oră, 20 de minute, să sintetizăm lucrurile esențiale, fundamentale, referitoare la genurile literare din Biblie.
Așadar, cu cine veți colabora în organizarea acestui moment de formare și în ce va consta programul în această zi?
În primul rând, sunt colaboratorii direcți din cadrul departamentului de cercetare biblică și apoi din cadrul oficiului pentru pastoratea biblică. Sunt, practic, bibliștii pe care dieceza iară, nu pot interveni toți, pentru că mai au și frații franciscani, câțiva bibliști buni, chiar foarte buni, mai sunt și frații capucini care iau, mai sunt și pe la frații verbiți. Anul acesta am considerat să facem noi și pentru că ne organizăm, fiind prima întâlnire, de obicei dăm tonul și așa pot să vadă și ceilalți cam ce urmărim. Așadar este Părintele Alois Bulai, pe care îl cunoaște mai toată lumea, este Părintele Sifantile și Părintele Iulian Faroanu, care predau, deci sunt în muncii cât privește predatul. Și apoi este o soră de la Notre Dame de Sion, care a făcut și ea studii biblice chiar la Ierusalim și care este specializată pe literatura sapiențială, mai exact psalmii. De aceea vom, bineînțeles și eu, vom încerca să dăm noi cinci o astfel de prezentare simplă, nu banală, în schimb, adică o prezentare care a chestiunii genul literare, cu exemplificări, bineînțeles, din diferitele cărți ale Scripturii, în așa fel încât lumea să poată să înțeleagă că această carte trebuie citită dintr-un anumit punct de vedere, nu oricum. De altfel, orice carte pe care o luăm în mână, noi o citim având un bagaj anterior, așa numită prejudecată pozitivă. De exemplu, dacă e o carte de chimie, nu o să încerc să pricep din ea cum este, ce știu eu, cum funcționează avionul cu reacție, de exemplu, deși pot să înțeleg ceva, sau dacă iau o carte de matematică, n-o să caut acolo informații despre Mihai Eminescu. De aceea, orice carte pe care o luăm în mână, de obicei, trebuie să o luăm, adică să ne punem ochelarii corecți, ca să putem înțelege, ăsta este principiul sau conceptul de bază. Sigur, sunt aceste comunicări, după aceea m-am gândit sau ne-am gândit mai exact ca să nu fie doar o serată de, sau după amiază de comunicări sau de solicitare a creierului, și de aceea am gândit că la finalul manifestării să existe o jumătate de oră de cântece, de, l-am numit microrecital al unui cor de copii, care, repet, cred că va fi cireașa de pe tot, pentru că sunt niște copilași pe care îi cunosc foarte bine și care cântă foarte frumos și la instrumente și din voce. De aceea vrem să încheiem această zi cu acest micro recital, aș zice concert, că e mult spus, dar așa, câteva cântecele pe care care să pună efectiv așa, să pună un fel de să facă, să constituie un fel de împlinire la această zi de, am zice mai exact, poate de formare spus mult, dar oricum conceptul este acolo, o zi de, prin care să ajutăm lumea să înțeleagă Scriptura.
Dacă ar fi însă să intrăm foarte pe scurt în conținutul efectiv al acestei teme, al genurilor literare, ne puteți da un exemplu, două exemple de astfel de genuri?
Sigur, în Biblie, de exemplu, sunt texte unde e clar că se povestește ceva, se relatează ceva. De exemplu, luați primele capitole din Geneză. Primele două capitole din Geneză, de exemplu, relatează crearea lumii și discursul este destul de coerent, curge, se înțelege oarecum. Lumea, în schimb, poate să se oprească pur și simplu, cum s-a făcut de-a lungul istoriei, de altfel, la un fel de, ce știu eu, un fel de relatare aproape exactă a creierii lumii. Și, sigur, lumea ajunge să creadă că Dumnezeu a făcut în 6 zile lumea, 6 zile de 24 de ore și gata, cu asta înseamnă că așa s-a făcut. Bine, istoria a dovedit apoi că acele texte sunt simbolice sau cu încărcătură mai exact teologică. Acum nu trebuie să căutăm cum a fost începuturile cosmosului. Acolo trebuie să, asta o face astrofizica, o fac specialiștii în ce știu eu, evoluționism sau așa mai departe. Noi acolo trebuie să căutăm, de exemplu, mai exact de ce există lume, cine a creat-o, pentru că și filozofia și astrofizica ajung la un moment dat să spună că noi de aici încolo nu mai știm ce s-a întâmplat. Apoi, dacă citim, de exemplu, cartea psalmilor, vedem că există poezie și poezia știm că solicită la nivel de interpretat. Dacă citim cartea proverbelor, vedem că este un alt mod de a prezenta lucrurile. Citim Evanghelia după Sfântul Marcu, vedem că este un stil specific. Citim Sfântul Paul, vedem că iarăși are alt mod de a spune. Citim Apocalipsul, de exemplu, iarăși alt mod de a spune. Citim profeții, vedem iarăși un alt mod. Deci sunt, vedeți, doar pe foarte pe scurt, am pomenit faptul că Scriptura, cu cele 73 de cărți pe care le are, prezintă aproape fiecare carte are un stil diferit. Cartea Exodului, de exemplu, iarăși, se îmbină relatări, discursuri, chiar și rugăciuni la un moment dat, dacă ne gândim la Exod 15. Deci, textele acestea fiind compozite, trebuie să ținem cont că fiecare text și apoi fiecare text are, să spunem, particularitatea lui cât privește tocmai acest mod de a spune. E bine, a nu ține cont de acest lucru înseamnă a citi Scriptura cu ochelarii nepotriviți sau cu prejudecata nepotrivită. De aceea, de-a lungul istoriei au fost răstălmăciri ale Scripturii, se fac și astăzi răstălmăciri. De aceea, chiar și unii mari, a zice chiar și Sfinți Părinți, au forțat-o leacă textul. Interpretarea corectă înseamnă a înțelege cum a fost scrisă, când a fost scrisă și ce impact sau ce relevanță are astăzi pentru credința noastră a oamenilor din secolul 21.
Așadar, a descoperi aceste genuri literare, a înțelege corect, cum ați spus și dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să fie o responsabilitate, o preocupare a fiecărui creștin. Mă gândesc poate și în cazurile în care din diferite secte sau diferite persoane citează poate Biblia și ne închid gura, cum ar spune unii.
Da, de fapt, fundalul, să spunem așa, îndepărtat al acestor inițiative pleacă de aici. Din păcate pentru noi, să zic așa, pentru credința noastră, sau în general creștin-catolică sau greco-catolică, vedem că motivațiile profunde ale credinței sunt destul de labile și îmi cer scuze dacă îmi trebuie să spun treaba aceasta și lucrul acesta se verifică mai ales când creștinii noștri intră în contact cu aceste secte care mai toate vin și prezintă oferta lor bazată pe Scriptură. Iar, cum să spun, creștinii noștri, din păcate, necunoscând sau neavând familiaritate cu Sfânta Scriptură, sigur că se lasă impresionați și nu de puține ori intră chiar în confuzii și în dubii de credință. Ori, noi trebuie să încet încet, și biserica noastră, și am văzut că Sfântul Părinte insistă de foarte multe ori, să ne redescoperim rădăcinile credinței noastre și atât. Acest lucru nu putem să-l facem decât pe apelând la Scriptură, că tot ceea ce înseamnă teologia noastră, tot ce înseamnă morala, dreptul, manifestările noastre de credință, toate se ancorează, trebuie să se ancoreze în Cuvântul lui Dumnezeu. Altfel, riscăm să facem ideologii și să uităm că nimeni dintre noi nu este deasupra Cuvântului lui Dumnezeu, dincolo de lozincă. Deci, fundalul îndepărtat este acesta. Apoi, sigur, creșterea credinței vine tot în acest contact cu Cuvântul Dumnezeu, bineînțeles, coroborat cu frecventarea sacramentelor. Dar și acele sacramente, dacă, de exemplu, nu sunt înțelese bine, pot să devină niște, cum să spun, recurgeri la un fel de magie sau un fel de spiritism, care în timp se dovedesc a fi falimentare. De aceea, Cuvântul Dumnezeu justifică sau motivează și aceste practici. Și de aceea e necesar ca noi toți să înțelegem că referința fundamentală este Cuvântul lui Dumnezeu, chiar și pentru înțelegerea corectă a sacramentelor și a devoțiunilor. Să nu uităm că există creștini care apelează la Sfântul Anton mai mult decât la Sfânta Împărtășanie. Nu înseamnă că nu este corectă recurgerea la ajutorul Sfântului Anton de Padova, de exemplu. Sigur că este foarte binevenit, însă nu trebuie uitat niciodată că Sfântul Anton fără Dumnezeu este nimeni. Adică nu Sfântul Anton face minunea, ci el mijlocește. Dumnezeu este singurul cel care poate să facă respectiva minune. De aceea zic că fundamentarea aceasta sau manifestările acestea vin pe fundalul acestor pericole, dar și nu are doar un aspect negativ, un aspect apologetic, ci în primul rând dorința este de a ajuta creștinii să crească în credință, punct. După aceea, ca o repercusiune acestea, sigur, sunt efecte colaterale.
Așadar, concluzia pe care ar trebui cu toții să o tragem este că trebuie să depășim prejudecata că această formare biblică se adresează doar preoților, seminariștilor și persoanelor consacrate.
Sigur că da. Intenția mea originară este să ajungem la cât mai mulți credincioși simpli. De aceea spunem că vom folosi un limbaj netehnic, vom evita termenii, să spunem, specializați și vom încerca în comunicările noastre să fim foarte, foarte ușor de înțeles. De aceea nici n-am dorit să fie foarte mult timp pentru comunicare, repet, 15 minute sau un sfert de oră, 20 de minute maxim, în așa fel încât noi să putem să dăm elementele esențiale, fără să intrăm în discuțiile legate de genul respectiv literar sau de apariția lor, cum au apărut, de ce n-au apărut. Nu asta interesează. Adică nu aceasta este esența cunoașterii acestei chestiuni. Esența este să înțelegem ce sunt ele, unde apar, cum apar și cum trebuie să le interpretăm. Punct. De aceea, în primul rând, se adresează creștinilor în general, pentru că nu este automat ca, ce știu eu, și clerul sau persoanele consacrate să cunoască cum se cuvine acest lucru. Sau, pur și simplu, după studiile din seminar, un lucru, mai ales din cauza problemelor vieții, trec un pic în umbră sau, pur și simplu, se uită, că, sigur, sunt informații care se pot uita. De aceea se adresează tuturor celor care doresc să aibă un contact viu, real și corect cu Cuvântul lui Dumnezeu. Că e vorba de laici, în primul rând creștinii simpli sau laici, dar și toți ceilalți preoți care sunt, ce știu eu, persoane consacrate. Noi o să publicizăm și prin intermediul vostru și prin intermediul afișelor întâlnite și în parohii, cei care doresc pot să vină, sigur. Trebuie un efort, poate de mișcare, adică de venit până la semnal din Iași, sau trebuie, ce știu eu, să-ți lești o după amiază, dar eu zic că merită pentru cei, repet, care doresc să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu.